Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Dnešní téma možná nejlépe uvedu slovy, tak dneska jsem si na internetu objednal kalhoty, lednici a dvě děti. Ano, taková možnost už tady je a tato forma obchodu s dětmi, jinak to asi nazvat nelze, ta už se stala realitou. A nejde o záležitost méně rozvinutých zemí, které jsou s lidskými právy na štíru, ale mluvím o Severní Americe a nyní už i západní Evropě. Organizace Men Having Babies, která působí v Kanadě a ve Spojených státech, cílí na páry gejů, kteří chtějí mít dítě. Na svých internetových stránkách prezentuje na 20 soukromých klinik, které mají v USA, Kanadě a Indii zajišťovat zprostředkování dítěte. Tato organizace měla v květnu v Bruselu svoji konferenci, a to v budově vlády bruselského regionu. A teď budu citovat. Podobné praktiky však nelze v civilizovaném světě tolerovat. Žena se nikdy nesmí stát věcí k pronájmu a dítě není zboží na prodej. Malé dítě je plnohodnotnou lidskou bytostí, která má svá práva. Tento obchod považuji za naprostou degradaci žen a porodu na technickou záležitost, kdy se děti stávají pouhou komoditou. Mám pocit, že se dostáváme několik století zpět, kdy byl povolen obchod s otroky. Konec citátu. Pokud se ptáte, kdo tato slova vyřkl, byl to europoslanec Tomáš Zdechovský. Cituji ho proto, že jsme už po dvakrát debatovali o velmi podobných tématech. A budeme i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem historička Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu. Paní Jana Jochová, jsem ráda, že jste tady. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Je to, jak vy říkáte, obchod s dětmi na bázi ovšem dobrovolnosti. Ano. Otázkou je samozřejmě, co tento způsob plození dětí přinese samotným dětem. Ano. Ale to je asi záležitost jako budoucího dalšího zkoumání a nemůžeme asi v tuto chvíli říct jednoznačně, je to špatně, je to dobře, je to vývoj, tak by to mělo být, co se dá dělat, lidé jsou čím dál tím méně plodní, musíme si pomáhat, jak to jenom jde.
No, to úplně teda nesouhlasím. Já, za mě je to jednoznačně špatně. Prostě dítě nese... Jste historička, já taky, takže známe ty genealogické kořeny a vlastně každý člověk si nese ty své předky nějakým způsobem, prostě rádi si děláme ten strom našich rodin a tak dále. A to vlastně v případě tady těch lidí vůbec jako není možné, jako oni nevědí, kdo je jejich genetický rodič. To mi přijde.
Pak to možná vědí, to asi...
Když je to ta anonymní dárkyně vajíčka, tak to prostě nevědí.
Ano, v tomto případě to samozřejmě nejde, ale přesně tak to dělají také některé ženy žijící v heterosexuálním svazku, že...
Říkám, že i
si vezmou
prostě
anonymní ze spermabanky a anonymní vzorek.
No, myslím si, že to není dobře ani v žádném z těchto případů, ani u těch heterosexuálů. V tomhle měřím úplně stejným metrem všem, aby bylo jasno.
Paní Jana Jochová, vy jste hned na začátku našeho rozhovoru řekla, že pokud bude tento návrh na zásadní proměnu manželství schválen, tak to bude mít vliv také na tradiční rodinu. A pak jsme od toho trochu utekli. Jaký to bude mít vliv na tradiční rodinu? Mnozí namítnou, že se o to ta tradiční rodina příliš nemusí zajímat, protože oni si vychovávají své děti vzešlé z manželského svazku po svém a samozřejmě to, že se s dětmi z jiných svazků potkávají na pískovišti, je nemusí nějak zásadně ovlivnit ani zajímat.
No, tím, že se to dostane na úroveň zákona a zákon, jak víme, musí platit pro všechny, tak vlastně ti lidé, kteří s ním nesouhlasí, tak se s ním potkají ve výchově svých dětí v té škole třeba. Protože tam těm dětem budou říkat, že rodiny můžou být různé A i vy, když si budete myslet, že rodiny nemůžou být různé, že rodina základem je muž, žena, tak vašim dětem vlastně v té škole budou říkat, že to není pravda. A to se dotkne úplně všech lidí. To je jedna věc. Pak vlastně to budou ty dokumenty, rodné listy, kde vlastně kvůli diskriminaci nebudeme moci mít otec, matka, ale rodič 1, 2, 3, možná 4, já nevím. Ale to v těch rodných listech prostě taky jednou bude. Paní Radka Maxová, poslankyně za ANO Českého parlamentu, vlastně dostala tuhle otázku v jedné debatě, jak to tedy bude řešeno, a ona řekla, že neví. A mě to naprosto zaskočilo, protože jako nějak se to vyřešit musí. A když předkladatelka vlastně tady toho návrhu neví, jak se to bude řešit, a ona říká, nějak se to vyřeší, nestrašte, nějak se to vyřeší. Ale ono se to jako nevyřeší jinak,
to
než tak, jak vlastně vám říkám, protože prostě to nemá jiné řešení. A teď je otázka, jestli předkladatelka návrhu za homosexuální manželství to skutečně neví, nebo vlastně jí to třeba už taky samotné úplně nesedí tady tenhle způsob a bude chtít najít nějaké jiné řešení, ale ono jiné fakt není. Já nevím.
Když se vrátím k samotnému manželství, nebude to mít vlastně současně opačný efekt, že klasické manželství mezi mužem a ženou si najednou lidé začnou mezi sebou identifikovat třeba ještě jiným jménem, ještě jiným rituálem, aby se odlišili od těch jednopohlavních svazků? Že se nám vlastně promění, vznikne manželství pro všechny, ale pak se z něho třeba vydělí zase to, které my vnímáme jako klasické.
Já nevím, tohle neumím na to odpovědět. Já myslím, že ti lidé, kteří to manželství berou a víte co, tím, že je to hodnota a otázka jakoby vaší mysli, jako vašeho smýšlení, tak vlastně žádný zákon vás nemůže přimět považovat za manželství něco, co vám nekoresponduje s těma hodnotama. Takže ať si poslanci přijmou, co si přijmou, tak stejně tady a i v těch zemích západu jsou lidé, kteří to manželství mají spjaté s mužem a ženou asi nijak jinak, jako jim to ten zákon vlastně nemůže nařídit. Nebo vlastně se odstnou mimo ten zákon. Jo? To je,
a těmto rodičům pak budou, myslíte, ze škol chodit ty jejich děti a budou jim rozumovat, že se na to dívají moc postaru?
No, ano, to je velké nebezpečí toho, to se může stát. A nebo ty děti, které vlastně přijmou hodnoty svých rodičů, budou v té škole vlastně šikanovány. Jako to bylo za komunistů, když vlastně dostaneme se přesně do té situace. Jo? Vemte si, já jsem teda zažila komunismu, nebo vlastně ty éry jenom na základní škole, ale protože moji rodiče byli jako nebyli ve straně a tak nějak si mysleli doma něco jiného. Měli jsme Masaryka na knihovně a tatínek nepsal soudružku učitelku a paní učitelku vždycky a já jsem mu říkala, tatínku, ty máš takové ministerské omluvenky, mi jedna soudružka řekla, že nosím. No a to samé, a takže doma mi říkali něco jiného, nesměla jsem říkat soudružka, tatínek mě furt opravoval paní učitelka. Já jsem jako fakt nechápala, proč v tom raném dětském věku. No, ale my se vlastně dostaneme do stejné situace, že ve škole těm dětem budou říkat, no, tady jsou rodiny, manželství, taková, taková, a doma budeme říkat, ne, to tak není. A už vlastně v tom do určité míry jsme, protože budoucí učitelé v některých ohledech vychovávají právě různí aktivisté. To školství začíná být infiltrováno tady těmi lidmi.
Velmi se ideologizuje v různých směrech,
ano,
nejenom.
Ano,
nejenom
máte pravdu, že je to v mnoha směrech, ale v tom, co já sleduju, tak to už je velmi rozběhnuté. A vlastně už teď vlastně ty školy, jako tyhle hodnoty, jako mají různě postavené. Ne ve všech školách se říkají stejné věci a někde už jsme zřešili případy rodičů, kteří nám prostě říkali, podívejte se, co v té škole jako těm dětem říkají. To jsme už taky jako měli na stole. A když prostě to dítě tvrdilo, že rodina je máma, táta, děti, tak jim třeba jsou schopni i ti učitelé říct, no to jsou homofobní
názory.
To jsou homofobní názory, ano. Takže když hájíte jako normální nebo podle mě rodinu založenou na manželství muže a ženy, dostanete za to nálepku homofob. Kulak. V minulosti třeba.
V celé Evropě přednedávnem vzbudila velký rozruch takzvaná Istanbulská smlouva. Jak se na ní díváte, protože i tento dokument polarizoval společnost? Je to normální dokument, který reflektuje vývoj anebo představuje zakopané miny, jak říkají její kritici?
Já teda jsem na straně těch kritiků samozřejmě a myslím si, že právníky, které jsem měla možnost poslouchat, právníci, které jsem slyšela, tak prostě říkají, že to není právní dokument, že to je ideologický dokument. Že v tom ta ideologie je, že právničina je prostě trochu jiný jazyk, než ten, kterým je napsaná Istanbulská úmluva a oni tam tu genderovou ideologii vidí. Já samozřejmě jsem proti násilí na ženách, sama jsem žena a nechci žádné násilí. Ale nechci ani tento dokument. Myslím si, že...
Proč?
No právě kvůli té ideologii.
V čem se projevuje?
No ten dokument mluví právě o tom, že má se ve školách vlastně začít nějak učit. On taky vlastně má ty ambice přetvářet naše školní vzdělávací programy. A mluví se tam o tom, že muži jsou potenciální násilníci. Já nevím, jako možná, že někteří ano, ale oni vlastně všechny ty muže tam takhle do této role staví.
Ano, kritici říkají, že tato smlouva vnímá násilí jen genderově,
no.
A že slovo útočník nebo agresor nahrazuje slovem muž, takže predikuje, ano. Že násilí ano. Pochází vždy od muže. Ano. Dočetla jsem se, že Česká biskupská konference říká, že Istanbulská smlouva staví muže a ženy proti sobě, ano. Že v tom je její nebezpečí. Ale její obhájci zase říkají, ne, snaží se pomoci ženám.
Víte co, já myslím, že jediné řešení je pomoci ženám nebo i jiným skupinám, které jsou ohroženy násilím, třeba těm malým dětem a tak, že když prostě ta společnost, tahle smlouva, tu společnost opravdu polarizuje natolik, že si myslím, že ideální je najít nějaký kompromis, nějaké jiné řešení. Určitě se postavit proti týrání, to je jako dobře, ale ne Istanbulskou úmluvou, najít jiný způsob. Proč to neudělat? To by mě zajímalo na těch zastáncích Istanbulské úmluvy, jako proč nenavrhnou tedy nějaké lepší řešení? A vlastně ta odpověď, proč to oni nechtějí udělat, je, že na tu smlouvu jsou už navázané nějaké třeba finanční toky, programy, a které vlastně s přijetím té Istanbulské úmluvy nějakým způsobem korespondují. Jsou už to tam prostě ty různé dotační programy třeba byly šity na míru tady té Istanbulské úmluvě, tak možná proto to nechtějí udělat.
Pokud jsem se dočetla správně, tak v Bulharsku byla shledána protiústavní a k ratifikaci nedošlo. Polsko a Lotyšsko přijalo smlouvu jen s výhradou, že úmluvu budou naplňovat v souladu s principy své ústavy, potažmo listiny základních práv, a v Chorvatsku zase s podmínkou, že ratifikace úmluvy nepovede ke změně ústavní definice manželství. Ale mnoho dalších zemí, několik desítek, ji podepsali bez výhrad.
No, to asi ano. Já bych k tomu asi řekla, že jsme pořád suverénní země a že se můžeme rozhodnout sami bez ohledu na to, jak se rozhodovaly ty okolní státy. Ono asi opravdu záleží, kdo v těch zemích tu úmluvu začne jaksi naplňovat. A já fakt nevím, jak je to, jako to jsem nezkoumala, jak to je vlastně v těch západních zemích, kdo se tam vlastně tomu násilí věnuje. Ale u nás jsou to spolky, jako u nás jsou to ty feministické nebo genderové spolky, které tady tu prevenci násilí dělají. A proto já bych jako z toho měla obavu, protože prostě Oni se tváří, že mluví, jak jste říkala, za ty všechny ženy, ale za mě tyhle spolky nemluví. A přitom tyhle spolky jako chtějí vlastně tu prevenci dělat. Tak já bych ráda, aby třeba to mohly dělat i jiné spolky, než jenom ty genderové.
A vy jste proti přijetí Istanbulské úmluvy jako Jana Jochova, anebo jako Aliance pro rodinu?
Jako Aliance pro rodinu jsme proti.
Být proti může mít různou podobu, stejně jako být pro. V souvislosti s touto úmluvou asi nejvíce rozruchu přineslo kázání monsignora Petra Pidhy, ve které zmiňoval vládnoucí kastu homosexuálů a koncentráky pro heterosexuály. Jak se stavíte vy k tomuto nesouhlasu?
Víte, já nemám ráda přehnaná vyjádření. Jako já se takhle nevyjadřuju. A když jsem to slyšela, tak jsem jako se taky zarazila. A hodně jsem se zarazila. Pak jsem po nějakém čase začala ale být ráda, že to vlastně profesor Pidha takhle řekl, jak to řekl. Protože on otevřel tu debatu. Jako řekl to fakt jako způsobem, který mě není vlastní. Ale kdyby to někdo řekl mnohem mírněji, tak by to prostě nikoho nezajímalo. A já vidím, že některá ta témata, zvláště takovéhleho významu, je dobré, aby o nich veřejnost věděla. Aby se začala zajímat i třeba o to, jestli ta vyjádření nějak jako jsou pravdivá nebo nejsou. Ale já nemám ráda, když se zákony přijímají někde v tichosti a veřejnost vlastně se pak jenom diví, co se všechno přijalo. A to se mohlo stát u té Istanbulské úmluvy, kdyby profesor Pidha nevyvolal tady takový ten halo efekt toho, jak se o tom pak začalo debatovat. Takže kvůli tomu jsem ráda, že to řekl, jak to řekl, byť se mi to jako nelíbilo, jako ten způsob. Ale ta debata, která se rozjela, si myslím, že je velmi důležitá.
Paní Jano Jochová, vy jste předsedkyní Aliance pro rodinu. Už z názvu je patrno, co je cílem této společnosti, ale co konkrétně děláte pro rodinu?
My jsme si dali do svých cílů, že bychom rádi, aby v České republice vzniklo silné prorodinné hnutí, které by podporovalo rodiny s dětmi, nejlépe s více dětmi, aby se tady v České republice těm rodinám dobře žilo. A to na všech vlastně ten cíl jako hodně ve všech jakoby úrovních, ať už je to legislativa, nějaká mediální pozornost vůči rodinám, rodinná politika, prostě ve všech těchto ohledech bychom rádi, aby Česká republika byla pro rodina celkově. My se hodně asi inspirujeme i Maďarskem.
To jsem se chtěla zeptat,
ano, ano.
Jak vám je sympatická jejich propopulační politika?
No, podívejte, ta porodnost v té západní Evropě je prostě jako špatná, co si budeme povídat. Maďarsku na tom bylo teda velmi špatně a my jsme měli možnost se vlastně jich ptát, jako jestli se to zlepšuje, tak jako díky té rodinné politice skutečně jim ta porodnost 1,3 už jako roste pomalu, jako fungují ta prorodinná opatření. Takže my bychom rádi, aby v České republice začalo fungovat něco podobného. Prorodinná opatření, abychom taky se dostali nad tou porodností, nad to 2 něco.
Co si myslíte, že by měl dělat náš stát pro rodinu? Co považujete, kdybychom si vyjmenovali třeba první 3 kroky, které velmi postrádáte v politice státu vůči rodinám?
No, tak já bych velmi ráda, kdyby prostě ministryní práce a sociálních věcí byl někdo, kdo skutečně jako tu rodinnou politiku chce dělat pro rodinu. Kdyby tam neseděly genderové aktivistky a kdyby se peníze, které Ministerstvo práce a sociálních věcí přiděluje na rodinnou politiku, přidělilo skutečně spolkům, které s těmi rodinami pracují, a nejenom na nějaké slaďování jako práce a genderových vlastně té politiky rovnosti. Jo, to je něco, co si myslím, že té rodině fakt nepomůže, když budeme pořád jenom říkat, že jsme si rovní, protože ono to pak vypadá, že jsme stejní. A že jediná překážka vlastně té ženy v kariéře je to dítě. Jo, a to si myslím, že je současná rodinná politika našeho ministerstva práce a sociálních věcí, že vlastně slaďuje tu kariéru a rodinu, ale slaďuje ji na úkor vlastně potřeb té rodiny a toho dítěte v té rodině. Takže já bych ráda, aby vlastně se podporovaly více četné rodiny. Abychom si třeba řekli, že rodina s třema dětma a více může být krásná, a protože je zároveň finančně náročná, tak aby ty různé ekonomická, aby ta různá ekonomická opatření pro tyto vícečetné rodiny byla prostě větší.
A to jsme zase v Maďarsku.
Ano. Tam prostě ženy, které porodily tři a více dětí, nemusí platit doživotně daně, nebo jak to je. To jsou přesně... No. To jsou všechno opatření, která si myslím, že se dají udělat i u nás. A že by nám prospěla.
Paní Jano Juchová, já vám děkuji za to, že jste za námi přišla a za to, že jste nám řekla, jak si stojíte za svým vztahem k rodině. Díky moc.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 11. června uslyšíte třetí díl rozhovoru s ekonomem Pavlem Kohoutem. Dozvíme se od něj řadu informací třeba o ekonomických a sociálních aspektech migrace. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Když bude fungovat migrace v rámci evropské civilizace nebo v evropských zemí, tak si myslím, že tam ty problémy nejsou nějak zvlášť velké. Ovšem problém už je s Afrikou a s velkou částí asijských zemí, zejména z té oblasti Blízkého východu, protože tam ty kultury už jsou opravdu odlišné a s evropskou kulturou těžko slučitelné.
Milí posluchači, díky, že jste poslouchali a doufám, že budete i příště. Sejdeme se opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Na tomto webu najdete také všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.